nám jich vás zase po měsících prázdnin určité pauzy, kterou máme v galerii v rámci přednášek, znovu přivítal na dnešním večeru a zároveň přivítal mezi námi pana magistra Lupaska. Jste zase velmi krásným tématem Hledej zachované. Ještě jednou si dovolím jednu takovou malou informaci kolem této knihy. Už tady bylo několik dotazů, která už vyšla. A někteří už z vás přišli na to, že se tam bloudila chybička. Takže bude možné to potom, jestli pane inženýr souhlasí, vyměnit. Čili nechávám pak na vás individuálně jednání s panem inženýrem Černým. Je to už dostání vůbec u Jodyho, pak je to celé dne u Dobry Bednářové, už jen tam vám to nevyměním. Takže jedině ta osobní výměna, pokud si to někde chce koupit, ten bezchybný výtisk, tak tam to sežene. A když by někdo si chtěl vyměnit, tak to sežene osobně u pana inženýra Černého. Myslím si, že při příští přednášce by to bylo taky možné, že pana magistra, když to bude, kdybyste se pouzal pár kolisků. Takže tahle informace a už nebudu dále bránit ti v krásném večeru a poprosil bych pana magistra, kdyby se měl slovo.
Děkuji panu doktorovi Hajnému za úvod a za přivítání. Já se připojuji taky tomu přivítání, opravdu vás všechny rád vidím. A tady hnedka dva jdou, koukám. A tak to víte, je to ta doba letní, dovoluje fyzickou takovou obnovu a jak jsme zrovna dneska povídali s panem doktorem, ta fyzis je tady k tomu dobrá, aby potom nerušila to psychické, které se o které přeci jen v prvé řadě v našem životě má jít a jde. No, dneska máme na pořadu Hledej svrchované, hledej tedy Atman a Adámek, to je asi starý asi jeden měsíc, jo? Tak a už chodí na přednášky, zatím ale ještě má své poznámky k tomu. No, tak je to trochu delší přednáška, to se omlouvám, ale ono to nelze vytrhnout. Je to od člověka, který se jmenuje Susanaga Veerapurama a je to Evropan sice, který vede nějakou školu jógy a četl jsem o něm, od něho mnoho článků kdysi vycházejícím Self Inquiry, což byl v Londýně vycházející časopis, který mezi tím zanikl. Ne z důvodu finančních anebo nezájmu, ale to vedení nějak tam se to bylo to velmi krásně vypravené a ta hlavní, teda ta malířka, grafička, od toho odešla a tím se to dosti taky zroutilo. No, nicméně tento Veerapurama vypravuje nám tady vlastně své zkušenosti z návštěvy v Tirunamalai a také on jako jako zkušený jogin také o té filozofii a dotýká se i, má to i širší záběr, takže dovolte, abych začal a jestli to bude trošku delší, tak se předem omlouvám, ale zase je to čtivé, takže se to, nejsou to tak. Tak hledej svrchovaného. Ramana Maharshi se právě považuje za jednoho z největších svědců a náboženských filozofů naší doby. Jeho příkladný život je stálým zdrojem inspirace nejen pro ty, kteří nechtějí žít svůj život, kteří chtějí žít svůj život správným způsobem, ale také pro ty, kteří dychtivě touží po objevení átmanu svrchovaného v nás, který možno popsat jako neměnné božství, které přirozeně v nás přebývá. Opravdu je možné vyšplhat až na samotný vrchol hory spirituality, když máme vedení a s pomocí osvobozené bytosti. Existují přesvědčující důkazy o tom, že Ramana byl přímo odpovědný za osvobození několika požehnaných stoupenců, kteří byli tím oproštěni od bolestivého cyklu zrození a smrti. Čili, že byl tedy tím pravým guruem, který dovedl hledající bytost až k jejímu konečnému osvobození. Ramana nebyl nikdy cestujícím kazatelem. Ale z dalekých koutů země přicházeli davy stoupenců, aby ho viděli a slyšeli. Většinou Ramana učil své početné návštěvníky tichem. Často bezeslovně sděloval své odpovědi těm, co se tázali. Když mluvil, jeho vysvětlení byla jasná, bývaly ovšem velmi stručné a někdy v formě aforismů. Lidé kladli mnoho otázek od témat božských až po černou magii třeba. Bez ohledu na to, zda tázající byli opravdoví či povrchní, vždy se z nich snažil vyvolat touhu pohledání átmanu, pohledání svrchovaného. Byl stále zainteresován v hledání svrchovaného a přímo či nepřímo poukazoval na to, že jediná otázka, která stojí za to, jí pronést je, kdo jsem já. Otázku bychom měli stočit sami k sobě. Také bychom měli meditovat co nejvíce na téma nejsem toto tělo, já jsem átman. Když budeme vytrvale provádět tuto sádhanu, způsob duchovního života, pak budeme schopni zvládávat omezující já, ego, a s ním spojené problémy a tím objevit věčné já, věčný atman v nás. Jsem atmanem a nic jiného než atman. Vše ostatní je výmyslem. Následující výtah z Ramanovy knížečky, která nese jméno Kdo jsem já, popisuje metodu, jak najít sama sebe. A tam je, ze všech myšlenek, které se v mysli objeví, je já myšlenka první. Jedině když se ona objeví, ostatní myšlenky začnou také vystupovat. Myšlenka Kdo jsem já, zničí všechny jiné myšlenky a jako hůl použitá k zapálení, třeba pohřební hranice, dříví, nakonec sama také skoří. Pak vznikne realizace sebe sama. Když jiné myšlenky vyvstanou, neměli bychom je sledovat, to je velice důležité, nedávat jim pozornost, ale měli se dotazovat, komu zešly ty myšlenky. Nezáleží na tom, kolik myšlenek vyvstane. jakmile myšlenka vzejde, měli bychom pilně zkoumat, komu se objevuje ta myšlenka. No, vynoří se samozřejmě odpovědi mě. Na to člověk zkoumá, a kdo jsem já. A mysl se vrátí ke svému zdroji a myšlenka, která se vynořila, bude sticha, stichne. Tímto způsobem opakovaná praxe mysl vycvičí schopnosti zůstávat ve svém zdroji. Prosím vás, to je tak to, o co se jedná. A to pod ta poslední věta, že vlastně to celé, kdo jsem já a podobně, všechno to trénování mysli je v cíli, že máme přebývat ve svém zdroji. To je ten cíl, který Ramanova cesta a všechny duchovní cesty tedy nakonec sledují. Být sám sebou, to jest najít svůj zdroj a být jim, být v něm přebývat. O to jde a o nic jiného. O žádné stišení mysli, které je dobré, o žádné jakékoliv síly nebo síly koncentrace, které taky jsou dobré. Ale všechno to vrcholí v tom, že má člověk být sám v sobě, být sám sebou ve svém zdroji a v tom zdroji neustále přebývat. Můžu vám říct, když v něm člověk není, tak je prázdnota, tak není nic, protože všechno pochází z toho zdroje. A teda, když ten pocit je, tak je to výzva, aby přidal na svém úsilí. A odměna je potom, když zase v tom zdroji je a pociťuje ho, což je nesmírná vždy radost. Ale to se děje, že zkrátka dobře, občas to nejde. Občas je taková skoda okolností, že to tomu nedochází. Ale při zapnutí úsilí potom nastává, a to se také sleduje tím, nastává znovu zakotvení v tomto zdroji. Kdo si položil zajímavou otázku? V písmu se praví, že Atman odhalí se jenom tomu, koho si zvolí. Tak k čemu je naše úsilí? A Ramana odpověděl. Atman vtáhne do sebe jen toho, kdo je nebo kdo se stane introvertní. Když je extrovertní, seberealizace je nemožná. Není možná. Mnoho lidí se snaží definovat Atman namísto, aby se pokusili poznat Atman a přebývat v něm. Atman jakožto svůj náš zdroj. Čili vybírá si ano toho, který je introvertní. Pro extrovertního je celý svět k dispozici, ale nikoliv zdroj. Svět jakožto výsledek zdroje. Vzdor technologickému pokroku, který je tak stavěn na odiv, modernímu člověku se nepodařilo zvládnout jeho niterný neklid. Každý, kdo podnikne namáhavou cestu nejrůznějšími zeměmi, neustále zjišťuje, že lidé jsou všude nešťastní. Zřídka kdy, jestli vůbec, najde člověka, jedince, který by pravdivě prohlásil, jsem naprosto šťastný. Základní příčinou nešťastnosti člověka je jeho nerozumná připoutanost k materiálním věcem. Přehlížíme naprosto skutečnost, že všechna materiální vlastnictví mají svou povahu změny a jsou podrobeny chátrání a zániku. Investovali jsme příliš mnoho víry do pomíjejících objektů. Jak to, že se nám stal náš majetek tak vzácný? Není to proto, že naše mysl mu poskytuje nerozumně takovou důležitost, která v něm není. Například naše mysli mylně připisují velkou hodnotu diamantům, přičemž diamant, vzácně a vybroušený, není nic jiného než pouhý kámen. Popularita materialismu, která v našich dnech ještě přetrvává, a nezájem o nadpozemské nadpřirozené záležitosti, možno části vystopovat v učení Marxe, Engelse a Lenina, kteří věřili v dialektický materialismus. S jejich ateistickým opovržením spirituality to bylo tak, že pro toto neměli nic jiného než posměch. Podívejme se na jednoduchý život Ramany. Mimo několika osobních předmětů, jako bederní roušky, vycházkové hole, vlastnil Ramana ještě něco jiného? Není znám. Dokázal žít z nabídek jídla, které mu někteří jeho stoupenci nabídli. Byl nejchudší z chudých, avšak Ramana byl nejšťastnějším člověkem. Neměl obavy, neměl osobní problémy a těšil se z blahaplného hlubokého spánku. Proč byl takovou výjimečnou bytostí? Bylo to proto, že byl zcela ponořen v božství. Proto jeho vnitřní bytost žádné světské záležitosti nikdy neobtěžovaly. Od Ramany pochází rčení, nad kterým se mělo mnoho lidí zamyslet, že totiž říkal, že zbavení se majetku je největší štěstí. Vzhledem ke skutečnosti, že naše životy postrádají duchovní základy, máme sklon si příliš cenit naše hmotné vlastnictví, když zapomínáme, že jsou jako dětské hračky a že na ně máme takto hledět a užívat a nic více než věc dočasného zájmu. Proč na bouřlivém moři života visíme na pomíjivých věcech, když jediným spolehlivým útočištěm před bídou je nesmrtelný atman, nesmrtelné já v člověku. Všechna velká náboženství světa jednomyslně kritizují lásku člověka k pocitům vlastnictví. Podkladem pro jejich poselství je, že zapření jejich pocitu vlastně kvalifikuje člověka k seberealizaci. Toto téma je jako zlatá nit, která se táhne posvátnými písmy. Často se uvádí Ježíšovo prohlášení, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatec vstoupil do království nebeského. Matouš 19:29. Ještě zajímavější je citát z Matouše, kde Kristus říká, pohleďte na ptactvo nebeské. Oni nesejí, ani nesklízejí. Ani neskladují do sýpek a přece je nebeský otec krmí. Nejste vy daleko lépe na tom? Kdo z vás si může zakládat na tom, že přidá ke své postavě jeden loket? Proč si děláte starosti s oblečením? Podívejte se na polní lilie. Jak rostou? Oni o nic neusilují a nepředou. Já přece vám říkám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl tak odněn jako tyto. Pročež? Když Bůh odívá polní trávy, které dnes jsou a zítra jsou vrženy do ohně, nebude se on starat víc o vaše ošacení? O vy malé víry? Proto si nedělejte starosti s tím, co budete jíst a co budete pít, nebo co si budeme brát na sebe. Konec konců to jsou záležitosti pohanů. Nebeský Otec ví, co všechno potřebujete. Napřed však hledejte království Boží a jeho spravedlnost a všechny ty věci vám budou přidány. Podstata těchto biblických linek nebo řádek se může vyjádřit jednou jednoduchou větou. Přebývejte v Atmanu, to jest přebývejte v Bohu. A všechny vaše hmotné potřeby budou pro vás připraveny. A Ramana nejenže obhajoval toto učení, ale také podle něho žil a byl apoteózou křesťanství. Opravdu vám mohu říct to, když se neochvějně budete snažit o to, abyste přebývali sami v sobě, tak Bůh Otec, jak zde se říká, ví, čeho je zapotřebí a je zaručeně tím, který vás přijme, ať k tomu říkáme svrchované já, nebo Atma, nebo jakkoliv. A vaše potřeby a způsoby budou zajištěny. A jsou zajištěny. Někdy se třeba i může zdát, že nejsou, ale pak zjistíte vždycky za malou dobu, že jsou. Slovo podrobení se, vzdání se, jednoduše značí, že se člověk podává vyšší síle nebo nadvládě někoho jiného. Podrobení se zároveň obsahuje zřeknutí se jakéhokoliv odporu vůči působení této síly. Když se člověk vzdá boje, nevyhnutelně následuje stav pokory. Někdy během bojů ve válce, kdy skupina vojáků pociťuje, že porážka je nevyhnutelná, beze slova odporu upustí své zbraně a vědomě se vzdají mocnějšímu a vítěznějšímu vojsku. Jsou pouze rádi, že je konec boje. Mívají bílý prapor nebo zvednou ruce na znamení míru. Nevadí jim, že se vzdali a že se stanou válečnými zajatci. Při takovém vzdání se obyčejně není žádný prvek donucení, protože nikdo je nenutil, aby si tak počínali. Opravdové podrobení se nastává jedině tehdy, když voják odhodí všechnu nenávist, kterou k nepřátelům pociťoval. Dřívější nepřátelé se stávají jeho budoucími přáteli. Voják, který je nadmut pýchou, tomu je pokora neznámá. A ten se bude děsit nad myšlenkou vzdání se. My všichni jsme vojáci na bojišti života. Máme dovolit naší úzkoprsé mysli, aby určovala běh našich životů, nebo dovolíme neměřitelně mocnější síle života, aby nám dovolila řídit náš běh? Necháme, aby nás řídilo ego já, nebo svrchované já? Ten, kdo se podrobil, je v postavení, kdy se vyrovnaně dívá na všechny proměny života. Na všechny proměny života. Když všechny okamžiky života jsou určeny Bohem, proč bychom měli být naplněni radostí v dobrých časech? Ze stejného důvodu, proč bychom si měli stěžovat nebo byli sklíčení, když nastanou špatné časy? Namísto, abychom se podrobili našemu osudu, snažíme se změnit to, co v není naší moci změnit. Na co se díváme, jako na neštěstí, toto nám neznáme, se může projevit jako požehnání. Proč se snažíme plavat proti proudu života? Když se plně podrobíme mysterióznímu působení, předurčenému kosmickému plánu, pak se naučíme přijímat vše, co se nám přihodí. Ať je to cokoliv, protože jsme si bezpečně vědomi, že všechno vychází z božství. Když zbožný křesťan se horlivě modlí Otčenáš, pak by člověk rád věděl, zase je vždy vědom významu následujících významných slov. Přijď království tvé, buď vůle tvá jak na zemi, tak na nebi. Modlitbou invokuje podmanivý vliv tvé vůle, vůli pána, oproti jeho vlastní, soukromé, sobecké vůli. Když se pán sám stal jeho duchovním majákem, jak pak může božská vůle vládnout, jak pak může vládnout v životě člověka, pokud ten sám neopustil svou vlastní soukromou vůli? Je-li k tomu připraven, božství se stane zdrojem inspirace pro všechny jeho myšlenky, slova i činy. Tak nachází naplnění života v podrobení se vůli všemohoucího. tak nachází naplnění života v podrobení se vůli všemohoucího. To je velice pregnantní věta. Všechna teistická náboženství zdůrazňují důležitost podrobení se nepřemožitelné a neviditelné síle. Modlitba je jednou z nejoblíbenějších metod, jak se podrobit nejvyššímu. Od muslimů Mohamedánů se očekává, že se pokloní, kleknou pokorně a modlí se pětkrát denně. Modlení se nikdy nemá se stát pouhým mechanickým rituálem. Jediným cílem modlitby by mělo být naprosté vyhlazení ega tak, aby se mysl automaticky ponořila do duchovního srdce, které je v našem nitru. Namísto, aby prozkoumávali a ponořili se dovnitř, proč lidé bezúčelně vyvíjejí svá úsilí směrem ven? Je snad Bůh mimo nás? To je podobné takové roztomilé Zenové historce, která vypráví o mnichu, který hledal svého volka v polích. Ale zapomněl, že sám na něm sedí. Když doktor Sayed, to byl velký stoupenec Ramanův, chtěl znát kroky, které vedou k podrobení, Ramana mu řekl. Jsou dvě cesty. Jedna spočívá v tom, že pátráme po zdroji já a ponoříme se do podstaty. Druhou cestou je pocit, já jsem bezmocný. Bůh sám je všemocný a vyjma toho, že se mu zcela vrhnu k nohám, není žádného jiného bezpečného způsobu pro mne. A tak se rozvine postupně přesvědčení, že jedině Bůh existuje a že ego je bezvýznamné. Obě metody vedou k stejnému cíli. Naprosté podrobení je jiné jméno pro džňánu či osvobození. Ta první metoda je jasně uvedena v Ramanově užitečné brožůře, která nese jméno Kdo jsem já. Druhá metoda obsahuje postupné posilování, uvědomování si, že člověk sám je neschopen si pomoci a sám nemá sílu, zatímco Bůh je všemocný. Ostatní je to i výsledek džňány, která toto poznává. Je to poznání pokročilejšího sarhaka, že na něm nezáleží, záleží na Bohu. A tak na svém egu tak netrvá. Nesmírně krásným vylíčením Ramana vysvětlil, že podrobení není nic jiného, než je stavem čisté oddanosti, která se nazývá bhakti. Ramana v hovorech uvádí. podrobte se jemu a přebývejte v jeho vůli. Jedno zda se projeví či nikoli. Očekávejte jeho potěšení. Pokud ho prosíte o to, co si přejete, pak to není žádné podrobení, ale příkaz adresovaný jemu. Nemůžete na něm chtít, aby vás poslouchal a přitom si myslet, že jste se podrobili. On ví, co je pro vás nejlepší, kdy a jak to učinit. Nechte všechno zcela na něm. Taková je podrobenost a to je bhakti. Tady je velmi zajímavá ta věta. Podrobte se jemu a přebývejte v jeho vůli. Jedno, zda se projeví či nikoli. A očekávejte jeho potěšení. Čili dělám, co mohu. A nečekám na okamžitou odměnu. Čili přebývám v jeho vůli. Snažím se o to. A nejde tady o to, jestli mi to okamžitě dá, zdá, či nedá. Já dělám, co můžu. Na nás je, my máme vyvinout úsilí, na nás je úsilí, úspěch je jeho. Modlitba je také cvičení v pokornosti. Člověk s nadmutým egem nemůže se přimět ani k modlitbě, ani k prosbě. Modlitba je v podstatě jen jednoduše druh doprošování či snažné prosby. Mračíme se, když vidíme žebráky. Ve skutečnosti se však můžeme dost od žebráků naučit, protože oni se alespoň dočasně stali pokornými. Existuje rčení, které říká, že je obtížnější něco obdržet, než dávat. Psychicky se podobá spíše k boji, máme-li přijmout almužnu, než být tím, kdo dává, protože není to tak vzácné, že bývá nádech blahosklonné arogance v myslích těch, co jsou dobročinní. Silou modlitby je možné takové opevnění ega, jako je pícha, domýšlivost rozrušit, a tak modlitba otvírá dveře k sebrealizaci. Nejvhodnější je, když naše modlitby k Bohu nemají povahu nějaké hněvivé prosby, ale jsou dlouhou a přátelskou rozmluvou s ním. Modlitba může mít ráz soukromého rozhovoru, který se odehrává v nejvnitřnějších úkrytech mysli. V těch okamžicích se srdce může zcela obnažit. To je příležitost, kdy můžeme Bohu sdělit své starosti, obtíže a problémy a všechno mu vypovědět. A nic si nenechat pro sebe. V takové atmosféře úplné upřímnosti nastává v podvědomí nesmírná úleva a obnovení míru mysli. Pouze za takové otevřenosti a upřímnosti vůle se může uskutečnit a upevnit přímé spojení s Bohem. August Sabatier, což je liberální francouzský teolog, říká, že náboženství je vědomým a volním vztahem, do kterého duše vstupuje v bolesti, když vstupuje do spojení s mysteriózní silou, na které se sama cítí závislá a na které závisí její osud. Toto spojení s Bohem se uskutečňuje modlitbou. Modlitba je aktem náboženství. To jest, modlitba je opravdové náboženství. Modlitba je tím, co rozlišuje náboženský jev od podobných jevů, které jsou čistě citově morální nebo estetické. Náboženství není ničím, když tomu chybí vitální akt, kdy celá mysl hledá záchranu tím, že přilne k zásadě, od které má svůj život. A tím činem je modlitba. Pod tento pojem nespadají planá slovní cvičení, žádná pouhá opakování určitých posvátných formulí, ale pohyb samotné duše, která se sama připojuje v osobním vztahu do kontaktu s mysteriózní silou, jejíž přítomnost pociťuje. A může to být i dřív, než má jméno, kterým by sílu mohla zavolat. Když tato vnitřní modlitba chybí, tam není náboženství. Na druhé straně, kdekoliv tato modlitba vystupuje a hýbe duší, pak i když tu chybí tvar či nauka, máme tu živé náboženství. Názor Bhagavána Ramany na tento velice důležitý předmět stojí za úvahu a za povšimnutí. A zachycujete jeden rozhovor s panem Kanam. Existuje osud a když je určeno to, co se má stát, že se stane, jaký smysl má modlitba nebo úsilí, nebo máme zůstávat nečinní? Ramana. Existují jedně dva způsoby, jak si podrobit osud nebo být na něm nezávislý. Jeden z nich, pro koho je osud určen, a objevit, že jedině ego je podrobeno osudu a nikoli átman a že ego je neexistující. Druhý způsob spočívá v tom, že zabijeme ego úplným podrobením se pánu, když jsme si uvědomili svou bezmocnost a když budeme stále říkat ne já, ale ty, o pane. A když se zbavíme všeho pocitu já a moje a necháme vše na pánu, aby s námi učinil to, co se mu líbí. Podrobení se nemůže být nikdy naprosté, pokud stoupenec chce to nebo ono na pánu. Pravé podrobení je láska k Bohu pro samotnou lásku. A nic jiného, ba ani kvůli osvobození. Jinými slovy, úplné vyhlazení ega je nutné. chceme-li podrobit osud. Je jedno, zda toto vyhlazení docílíte sebezkoumáním nebo cestou lásky. Kana. No a jsou naše modlitby vyslyšeny? Ramana. Ano, jsou vyslyšeny. Jsou vyslyšeny, žádná myšlenka se nestratí. Každá myšlenka přinese výsledek dříve nebo později. Myšlenková síla se nikdy nestratí. To jsou slova Ramana. Tento uvedený názor se může zdát mnohým jako šok. Byly naše názory o lásce k Bohu v minulosti naprosto bezúhonné? Tím, že jsme užívali něžná, zbožná slova, nesnažili jsme se všemohoucího získat k tomu, aby pro nás některé věci zařídil. Neměli jsme ještě jiné motivy, proč jsme prospěhovali chvály na něho? Naše modlitby jsou často potřísněny touhou, abychom obdrželi všemožná dobra, včetně spirituálního osvobození. S nečistými srdci jsme hledali Boha, který je nezměrně velkolepý. On si jistě zasluhuje, aby byl milován pro něho samotného. Často se uvádí 84 tělesných jogových pozic, čili asan. Z těch však pouze několik málo je vhodných pro meditační účely. Lze vybrat pozice, ve kterých lze spočítat ryze i pouze ryze i ty, které jsou, se dají použít na nejdelší dobu. Byl to Patanjali, který uváděl, že pozice má být pevná a příjemná. Když se zeptali Bhagavána Ramany, která z pozice nejlepší, odpověděl, každá pozice, třeba Sukha Asana. To jest taková ta jednoduchá pozice, podobná kričovskému sedu. Ale řekl dále, tyto nejsou džňáně důležité, to je proces tu sebepoznání. Pak následovala jiná otázka. A doporučuje Marš nějakou fyzickou pozici pro Evropany? Odpověděl, jsou vhodné, nicméně musíte jasně porozumět, že můžete meditovat, i když nesedíte v nějaké asaně, nebo mimo předepsanou dobu, nebo bez nějakých jiných podpůrných prostředků. Bhagaván netvrdil kategoricky, že pokrok, duchovní pokrok nastane jedině u těch lidí, kteří jsou připraveni cvičit určité asany s veškerou trpělivostí a kázní, která tato cvičení vyžadují. Na druhé straně však neprohlašoval, že tato cvičení postrádají hodnotu. Je však nutno uvést, že nečinil příliš, nedával velký prostor nebo důležitost asanám. Pojednával o tomto tématu poněkud lhostejně, jako bych nám chtěl říct, že bychom se měli starat o závažnější otázky. Hatha Jog však nikdy nezavrhoval. I když souhlasil, s vykonáváním praxí asan přece však poukazoval na to, že nejsou nezbytné, protože v úvozovkách není zakázáno meditovat v nepřítomnosti asan. Jaké důsledky plynou z prohlášení Ramana Maharšího? Dá se z nich rozumně odvodit, že za prvé, ačkoliv můžeme provádět meditaci a asany současně, ve skutečnosti toto jsou dvě nepříbuzné činnosti v tom smyslu, že není nezbytně nutné, aby byly činěny společně. Za druhé, že možno meditovat v každém čase, ve dne, v noci a meditaci možno provádět kdekoliv právě jsme v klidném koutě nějaké místnosti nebo v přeplněném vlakovém kupé a podobně. Praxe meditace není omezena na nějaký čas nebo místo. Člověk může meditovat, zatímco pasivně leží na pískovém břehu, nebo když spěchá v rušné ulici. Podobně jak možno meditovat, když se sprchujeme, nebo když sečeme trávu. Každý čas je vhodný pro meditaci. Meditace je slučitelná s fyzickou aktivitou a pohybem, ne však s dřinou. Tento bod zasluhuje pozornosti, protože někteří učitelé zenu trvají na naprostém nepohnutí se těla jakožto podmínky, kterou nutno splnit, než se samotnou meditací začne. Tento požadavek pravděpodobně pochází z jejich chybného názoru, že klid těla je nezbytnou předehrou klidu mysli. Dovršení jogini, kteří jsou ponoření v atmanu, mají schopnost zůstávat ve stavu blahaplné vnitřní meditace, zatímco vykonávají práci, která může vyžadovat přesné svalové úsilí. Já bych tomu řekl toto. Meditovat se může tehdy, kdykoliv a jakkoliv, když jste zakotveni ve svém zdroji. Taky to přesně by se tomu mělo rozumět. Jinak by vás to mohlo zmátnout. To, co se nyní řeklo. Ale skutečně, pokud někdo zakotven ve zdroji, on vlastně medituje. Protože zdroj je mu prvním a svět je mu až Bhagavan Ramana pohlížel na všechna zvířata jako na své společníky. Nikdy se nezmiňovalo nějakém zvířeti jako to. Ale z úcty o nich hovořil jejich jmény, jako by byli lidskými bytostmi. Vždycky říkal ona, když to byla samička a on, když to byl sameček. Podobně jako svatý František z Assisi, který byl sladěn se vším božím stvořením, měl dobrý vztah ke zvířatům. Ramana měl zvířata rád a oni zase měli rádi jeho. Všechny krmil a hladil je. Výtečně vytesaná socha krávy Lakšmí v Ramanášramu je neustálou připomínkou nejen toho, že máme být k zvířatům laskaví, ale že jsou podobně jako my pocit potenciálně schopní seberealizace. Lakšmí toho byla příkladem. Byla seberealizovanou bytostí a každá páteční bohoslužba se odbývá před její sochou. Narasimha Swami, jeden z jeho, který psal biografii o něm, si povšiml, že Ramana zacházel se všemi zvířaty jako se spoluaskety, kteří se dostavili, aby svůj karman vypracovali v jeho blízkosti. Mluvil s nimi a poskytoval jim několik jednoduchých pokynů, kterým většinou rozuměli a je vykonávali. Jako dávná vyhaslá sopka obrovských rozměrů prostřed plochých polí vystupuje hora Arunáčala a tyčí se nad širokou suchou krajinou kolem Tiruvannamalaje. Obrys Arunáčaly je jedinečný při sepnění a rozednívání. Slovo Arunáčala má několik významů. Etymologicky znamená pevné světlo. Aruna je světlo a Arčala pevný, stálý, nepohnutý. Když zkoumáme slovo Aruna, jako vysvětluje Ramana, v druhém z veršů pěti hymnů na Arunáčalu, tam se říká, že A je rovno sat bytí. Ru je čit vědomí. A Na je ananda blaho. Z toho důvodu Aruna znamená bytí vědomí blaho a Arčala znamená dokonalost. Tato pradávná hora tvořila podstatnou část Ramanova života. Žádná návštěva Ramanášramu by nebyla úplná, kdyby nebyla spojena s obdivováním mysteriózní krásy Arunáčaly. Samozřejmě je možné ji vyšlapat a dosáhnout až na vrchol, když se ubíráte kamenitou cestou. Barvu Arunáčaly však nelze přesně popsat. Je rezavá, hlinitě žlutohnědá s růžovým odstínem. Skaliska s prastarými útesy nejrůznějších tvarů leží roztroušeny na srázných úbočích. Její současný holý zevnějšek je pravděpodobně výsledkem tisíciletné půdní eroze. Jsou v ní různé jeskyně. A jedna z nich byla první jeskyní, v kterou Ramana žila, jmenovala se Virupaksha. Je velmi malá, avšak okouzlující. Ramana tam žil 16 let. Zřejmě netrpěl klaustrofobií. V mimořádném tichu této jeskyně Ramana vytvořil některá z jeho větších děl. Osobnosti jako Ganapati Muni, Humphreys a tak tam Ramanu navštěvovali. Tento zvláštní příbytek Ramany nesl jméno světce Virupakši, který žil na Arunáčale asi 300 nebo 400 let před námi. Vypravuje se, že když Virupaksha chystal opustit svět, požádal své stoupence, aby odešli a nechali ho v jeskyni samotného. Když se druhý den ráno vrátili do jeskyně, našli tam jen vybhuty, znamená posvátný popel, ve tvaru jeho těla. Má se za to, že toto je jediný způsob, jak světec může zůstat na Arunáčale, protože nikomu není dovoleno, aby byl na Arunáčale pohřben. Na Arunáčale, která je uctívána jako Šivův lingam. Uvnitř jeskyně Ramana vystavěl vlastníma rukama sokl, na který sformoval lingam z vibhuti světce Virupakši. Některým je zatěžko rozumět náboženskému významu vibhuti, toho posvátného popele, toho bílého popele, jak mívají na čele. Vibhuti představuje to nejvyšší v tom smyslu, že se nemůže přeměnit již v nic jiného. Mrtvola, která se spálí, se stane jen hromadou popele. Z jiného pohledu je vibhuti symbolem pomývosti lidského těla, což je v protikladu s nezničitelným Atmanem. Na závěr říká tady, že pravděpodobně nejoblíbenějším místem celého ášramu je meditační hala. V této pravoúhlé místnosti je možné spatřit pohovku, kterou Ramana používal. Tento kus nábytku a fotografie Ramany, která je na ní postavena, je středem pozornosti všech zraků. V blízkosti pohovky je pověšena malá olejová lampička. Je jemným symbolem věčného světla. Od všech návštěvníků se očekává, že zde zachovají ticho. Ticho, které proniká celou místností, je zcela zvláštní. Ačkoliv Bhagavánovo fyzické tělo již není přítomno, možno v meditační hale spatřit přece, takže ho není možno v meditační hale spatřit, přece lze vpravdě pocitovat jeho živou, neviditelnou přítomnost. Tak toto bylo povídání o s tématem hledej svrchovaného, hledej Atman. Probaloval se dosti toho z různých hledisek, metody, zvlášť zdůrazňoval vlastně tu, spíše tu cestu té pokory, té modlitby a když budou nějaké dotazy, jsem připraven podle svých schopností na ně odpovídat. Tak pokud máte někdo něco na srdci. Tomu, co jsme říkali. Ono to téma je velice často, ne velice, prakticky vždy stejné, jenom z různého přístupu a pohledu je říkáno a sdělováno. Příště máme téma, jak se Arthur Osborne dívá na Ramanovu metodu. Čili je to podobné, ale to zase úplně něco jiného. Víte, to hlavní z toho všeho je, že bytost musí, ten sadhák musí něco dělat. Když tady tolikrát mluví o tom, kdo jsem já, tak on to, kdo jsem já, musí používat. Ne, že to je hezké a samozřejmě. Pokud máte zkoumavou náturu, tak ano. Když máte jakýkoliv problém, kdo má problém, uvidíte, že když to budete soustavně používat, že je to velkým řešením. A dřív nebo později se současně dostavuje a dostaví ten postoj. Já toho moc nezmůžu sám. A začne se obracet o pomoc k svrchované síle, protože ví, že sám nezmůže. To není, jak bychom řekli, takové vykořisťování nebo něco podobného. To je přiznání, a to je velice důležité, své vlastní neschopnosti a schopný si jedině ty. Já jsem v tom opravdu nula. A takové to, takový postoj je stejně působivý jako ten postoj zkoumající. Je jedno, to je postoj podrobení se. Vy nemusíte být krystalicky čistí v podrobení se nebo v sebezkoumání. Jsou taky chvíle, kdy ve vás to sebezkoumání naprosto převládá a chvíle, kdy jste úplně podrobení. Vše záleží na guruovi, na vašem vnitřním vedení, na svrchovaném jána. To je ten guru a to je ten pán. Když se ho jednou jeden stoupenec Ramany, když ho prosil o to, aby byl vzat jako žák, tak mu odpověděl, no, vlastně to záleží jenom na lásce ke guruovi a víře v něm. Věříte Boha opravdu? Ne jako, že jo, samozřejmě. A je v jeho všemocnost, záleží, je předurčeno, že my jsme ti, kteří jsou v jeho vlivu a pod jeho vlivem a ve spolupráci s ním můžeme žít, vykonávat a vše se může stát a dít, protože vše je s jeho vědomím. Jakou máte vy v tomto ohledu víru právě? O té víře Ramana mluvil. A lásku ke guruovi. Když toto se stane vám přirozeným postojem, pak je opravdu vše ostatní jedno. Protože on vás vede a vy mu věříte, ale k tomu se musíte z jeho milosti dopracovat. Vy musíte o tu milost stát. Pak, když máte tento postoj, netřeba si dělat hlavu s tím či o ním. Včera mě volal nějaký, občas se ozve. Někdy taky u mě byl a někdy mi napíše takové popleteniny. A že by se se mnou rád sešel. Proč? No, mám problémy s křesťanstvím. Neříkejte. No ano, jestli ten Ježíš sejmul všechny hříchy, nebo ne. Jsem říkal, že to můžem. To úplně jedno. Ale že má plnit první přikázání. To, že je důležité. Tam ty ostatní slovíčka nechá. A pak mu to bude jasné. Lidé moc rádi o těchto věcech mluví a mluví a mluví, ale když přijde čas k činu, najednou nemají energii a rozhodnost. A jenom pravá rozhodnost, pravá ta ryzost je to, co svrchované měří. Věřte tomu. Máte mír v srdcích. tak si ho uchovávejte. A víte, že je, a tak se k němu utíkejte. Občas. A když není, tak se ho snažte obnovit. Angličané říkají recharge. Jo? Máte přijít do Tirovana, Maláje, Ramanášram, abyste se znovu nabili. A Runáčala Ramana vás nabije. To jest, dodává vám energii a mír. Mír a energie jedno a totéž. Tak. Přeju vám, aby vám to zachovávalo. Jinak se uvidíme asi toho vlastně druhou středu tady. Takové ty ta setkání v kulturním centru Zahrada, ta zanikla. Teď je kulturní centrum Zahrada, existuje už, ale má jenom takové programy dětské. Viděl jsem to v Klíči. Takže stejně jako Korovská tvrz, tam jsou nějaké takové organizační změny. Je to tedy 10. října, ano, je tady zase v 7 hodin. Tak co, Adámek? Spí.